subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa subax jimcaha wanaagsan Abriil waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojada 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cidla Nuuriyanigo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirka Banka Adduunka oo wasiirro ka socda Soomaaliya ay maalmahanba ka qayb galayeen iyo qodobada shirkaasi ka soo baxay.
Marka waxaa bilowday dariiqan wadiiqadan loo maray sidii deynka looga cafi lahaa, xukuumaddii hore bilowday qaybteedii ugu horreysay xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha ka iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaguna waxay bilaabeen sidii marka tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadsanaa loo maaragtay qaadi lahaa markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga cafi lahaa deynka.
Waxaan sidoo kale idin heynaa Soomaaliland oo xabsi la dhigay mid ka mid a salaadiinta dhaqanka ah ee deegaanadaasi oo dhowaantan ka qayb galay xaflad isin dhaqan oo ka dhacday Puntland.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamka. Marka horese warkii dunida.
Shir caalami ah oo goob joogayaal ay ka ahaayeen wakiilada dalalka deeqbixiyaasha ee Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe la soo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington. Wasiirka ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirada kalluumeysiga, maaliyadda, khayraadka badda iyo kalluumeysiga nirada iyo sidoo kale to waxbarashada ayaa dhammaantoodba kulankaasi qayb ka ahaa. Waxaana shirkaasi looga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo ka badan $5.5 billion, taasi oo sannadihii lasoo dhaafayba la isku dayay markastaba in Soomaaliya haddii ay buuxiso boosaska meesha caalamka ay ugu talagaleen wadamada markii ay buuxiyaan deymaha loogu cafiyay inay gaarto. Waxaa sidoo kale ta shirkaasi uu qayb ka ahaa mashruuc Bangiga Adduunka horumarinta ugu talagalay 4 sano ee soo socota Soomaaliya, waxaana wasiiradii ka qayb galay ee sheegeen in shirkan uu ahaa mid miro dhal noqday.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa shalayto magacaabay golaha wasiirada golahaasi oo la sheegay inuu yahay mid aad u kooban. Golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya ayaa ka koobnaanaya 16 wasiir, waxaana ku jira wasiirro hore xilal u soo qabtay, waxaana ka mid ah wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirro kale oo Soomaaliya. Labadii bishan ayay ahayd markii loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaaranimada dalka Itoobiya, Abiy Axmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalkaasi Itoobiya. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, shir caalami ah oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada dalalka qaaraanka bixiya ee kala ah Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington DC. Wasiirada maaliyadda, kalluumeysiga, khayraadka badda iyo waxbarashada ee Soomaaliya ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay, waxaana shirkaasi lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo lagu qiyaasay adduun dhan $5 billion, laguna saameyn lahaa amaba loogu hirgelin lahaa mashaariic horumarineed 4 sanadood ee soo socota. Haddaba wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi oo ka mid ahaa shirkaasi mas-uuliyiintii ka qayb gashay, sidoo kalena ah xogeyaha guddiga dhaqaalaha, ayaa nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington. Sahra Cabdi Axmed ayaana istuudiyaha VOA ee Washington ku wareysatay.
shirki aan halkan u nimid runtii waxaan bilaawnay wada hadallada iyo waxaan la kulmanay gudiyo badan oo kala duwan qaar ka socda qolada ugu muhiimsan oo aan halkan la hadlanay waa sanduuqa lacagta ee la yidhaho IMF ta iyakaba mas-uul ka ah in ay Soomaaliya ansixiyaan oo yidhaaheen tallaabooyinkii loogu baahnaa bay dowladda Soomaaliyeed qaaday si deynka lagu leeyahay oo ku dhow $5.5 billion oo dollar waa deynka Soomaaliya lagu leeyahay. Marka haddii la rabo in deynka laga caafiyo dariiq baa la maraa wadamada dunida oo dhan oo rabo wadamada saboolada ah oo rabo in laga caafiyo deynka. Marka tallaabooyinkii la mari lahaa baan bilaawnay. Marka halkan waxaan u nimi runtii in sanduuqa lacagta ee dunida aan idhaahno horumar weyn baa sameynay. Waa maxay waxa hadsan si aan u gaarno waqtigii laga caafiyo lahaa deynka Soomaaliya?
Waa gartay muddo dheer ayay Soomaaliya xukuumadihii isaga dambeeyay gaar ahaan hadda xukuumadan qeyre wasiirro ka tirsan halkan imaanayeen mar walba waxaa la lahaa deynka sida Soomaaliya looga cafin lahaa wadiiqadeedii ayaan haynaa. Marka maxaa hadda ku cusub oo la taaban karaa oo Soomaaliya dhihi kartaa deynkaas waana laga daayay ama waana laga deyn
rabaa? Runtii waxa weeyaan xukuumadii ka horreysay tan oo xukuumadii madaxweyne Xasan Sheikh xukuumaddaas way bilaawday. Waa markii ugu horreysay bilaabeen xukuumadihii dowladihii ku meel gaarka ahaa mayna geli karin howlahan deynka sida looga caafiyo Soomaaliya. Marka intii hore oo dhan waa deyn iska uruurisay, marka cid wax ka qaban kartaa ma jirin maadaama ayna dowlad joogta oo barmaleeda Soomaaliya jirin. Marka waxaa bilaawday dariiqan wadiiqadan loo maraya sidii deynka looga caafin lahaa. Xukuumaddii horaa bilaawday qaybteedii ugu horreysay xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyakuna waxay bilaabeen sidii marka tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadsanaa loo maaragtay qaadi lahaa markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga caafi lahaa deynka.
Waa gartay hadda bal marka waxaad iga warantaa tallaabooyinka la qaaday ee muujin kara yididiilo Soomaaliya looga caafiyo deynkaasi maxaa ka mid a oo muuqdo?
Waxaa ka mid a tallaabooyinka laga rabay Soomaalida horta toogu weyn waxa weeyaan in dakhliga dhaqaalaha kasoo gala Soomaaliya kor loo qaado. Marka waxay eegayeen waxaa jira wasaarado badan iyo ilo badan oo dhaqaalaha Soomaaliya oo aasaad ula socotid burburkii waddanka ku yimid dagaalkii sokeeye aan cidii wax cashuur iyo waxba ka qaadi jirin. Tusaale waxaa ka mid ah runtii shirkadahan isgaarsiinta oo telefoonada Soomaaliya waa kuwa ugu waaweyn dhaqaalaha ilaaha ugu waaweyn weeyaan. Wax macalalo oo cashuura dowladda siin jireen ma jiro. Marka hadda waxaa la bilaabayaa qorshe oo kale sidii marka ay qoladaas oo kale cashuurta u bixin lahayd. Waxaa ka mid ah furdada ku taala magaalada Muqdisho iyo airborka dhaqaalaha kasoo baxa marba marka ka dambeysa waa soo kor buu soo kacayaa. Marka taasina waxaa la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin haddaan tusaale ku siiyo ilaa 12 qandaraasyo ama contracts xukuumadii hore oo adeegyo ay dowladda Soomaaliya qaban jirtay baa waxaa lagu wareejiyay dad shakhsiyaada ama shirkada gaar loo leeyahay, taas oo dhaqaalo badan oo dowladda soo gali jirtay xaggaa u baydhay. Waxyaalaha ay xukuumaddan Xasan Cali Khayre qabatay waxaa ka mid a oo khaasatan guddigiga dhaqaaluhu wax ka qabteen 12 contract wax ku dhow abaan kansal gareenay oo maaragtay la joojiyey adeegii la qaban jiray iyo dhaqaalihii ku bixi jiray oo dad kale qaadan jireenna dib waxay ugu soo noqotay dowladda Soomaaliyeed. Marka taasi waa mid ka mid a oo maaragtay arrimahaas. Waxaa ka mid a baabuurta maaragtay taargooyinka lagu dhejiyo, waxaa ka mid a baasaboorka, immigrationka, adigu marka adeegyo badan oo sidaasa oo bahalada noota iyada iyo boonooyinka lagu dhejiyo waxaasoo dhan waxaa laga dhigay shakhsiyaad private ama gaar abaa la siiyey oo iyagu lacagta xoogooda wixii soo galo dhan 60% bay qaadan jireen, dowladdana 40% oo kale siin jireen. Marka hadda waxaasoo dhan laga baxay maadaama qaabkii loo bixiyey una ahayn qaab maaragtay dah furan oo la wada garan karo. Marka arrimahaasoo dhan waxay caddeynaysaa in dowladdu marka ay runtii dib ugu soo noqoto adeegyadii qaban jirtay iyo waxay qaban jirtay iyo dhaqaalaheedii oo dhan u soo noqonay.
waagartay in saacada tuusir inkastoo tahay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda haddana gudiga dhaqaalaha ee wasaaradan ee dhaqaalaha ee xukuumadda ayaa waxaad u tahay xogheyn maxaa diiday in maamul goboleedyada jira ee dalka ka jira ee dekedaha iyo dhaqaalaha ilaha gaarka ee muhiimka ayaga laftirkooda gaar u haysto in wasaaradan dhaqaalaha ay kula xisaabtanto sida dekedda muqdisho kaleeto oo ayagana dhaqaale iyo canshuuraad ay uga soo xaroodaan
waa su-aal wanaagsan runtii waxaa socda saara qorshe waxaa socda ee la rabo gobolada iyo dowladda federaalka in la mideeyo qaabka cashuuraha loo ururiyey iyo waxaasoo dhan marka hadda dekedda magaalada muqdisho iyo airboardka lacag xoogla waa kasoo gasha gobolada kalena iyaka iskoodu qaado dowladdu weli ma gaarsiisana federaalka hadda kismaayo iyo ama boosaaso oo kale marka hadda waxaa socda qaab la raba in loo mideeyo ururinta cashuuraha iyo arrimahaasoo dhan si marka dambe loo wada qaybsado arrimahaasoo dhan marka wasiirka maaliyaddu qorshahooda waxaa ka mid a gobolladu tegey waxaa la isku dayay cashuuraha waddanka oo dhan laga qaado ama meel kasta ha ka dhimaado in la mideeyo oo markaana qaab la fahamsiisan yahay oo nidaamsan loo qaybsado sidii loo qaybsan lahaa dowladdu federaalka waxay qaadan lahayd goboladuna waxay qaadan lahayd
waa gartay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalk ee soomaaliya dr cabdiraxmaan cabdixaashi oo sidoo kalena ah xogeyaha guddiga dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirada dowladda soomaaliya ka socda oo ka qaybgalay shirka baanka adduunka ee halkan lagu qabtay wuxuu nagu soo booqday daartana v o a da ee magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystiran qaybihiisa kale aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii ilaahayga awoodda leh uu ogolaado weli waxaad naga dhegeysanaysaan washington VOA Washington ayaa la socotaan Soomaaliland xabsiga waxaa la dhigay xalay Boqor Cismaan oo Maxamuud Boqor Buurmado oo ka mid ahaa madaxda hoggaanka dhaqanka ee caanka ka dhulka Soomaalida qaar ka mid ah waxaa markii ay booliisku ka qabteen magaalada gudaheeda la sheegay in lagu xiray guda saldhiga kadibna halkaasi ay ka wadeen ciidamada booliiska haddaba waxaa arrinkaasi noo xaqiijiyey oo ka hadlay isagoo warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi oo isagu xarigiisa ka hadlay
awoo bishu ay tahay 19/04/2018 goorays cabdi ay isteedi habeenow ciidanka booliisku waxay soo xireen Boqor Cismaan Buurmadow Boqor Cismaan Maxamed Maxamed oo loo yaqaan Boqor Cismaan Buurmadow kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qara dulis ah isagoo buudlaan kagada waaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah isagoo faafiyey warar been ah oo aan sal yaraato lahayn ciidanka booliisku markuu falkaa galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaa la yidhaa waa rafarest ama mandaatada kasuuro ayaa loo soo jaray wuxuu xidhan wuxuu ku weydiisan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay buudlaan isaga ayaa buud la u tagay cid u fasaxday iyo cid oo galatay midna ma jirto falalkaas qala dibiskaana halkaa uu tegay buu kaga dhawaaqay waanu xidhan yahay waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dembigaa galay halkan waxaa laga dayaynaa waxa weeye dembigaa isaga keligiis baa galay mas-uuliyadda ciqaabtu waa shaqsi wuu xidhan yahay waxaana si deg deg loogu gudbin doonaa xeelaalinta iyo maxkamadda awoodda wuuna mutaysan doonaa hadii ilaa ka dhigo dembigaa u galay ciqaabtiisa
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi oo warbaahinta u xaqiijiyey xariga Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa intaasi kadib khadka telefoonka ee magaalada Boorama kula xidhiidhay Boqor Buurmadow walaalkii Faarax oo Maxamuud Maxamed waxaana ugu horeynta weydiisay sida ay uga war heleen xariga Boqorka
waxa weeye horta runtii markii arrintan u dhacday magaalada ka maqnaa boorama ku maqnaa waxaase lay sheegay dadkii la joogay markii aan wareystay isagoo hudeel cid waliba joogto cadaan iyo kaaliya muslimba joogaan dhex fadhiya ciidamo tura badan tiro badan loo soo diray islamar ahaana si loogu talagalay in la ihaaneeyo loo qabtay oo loo jujubay dadkii la joogay odayaasha maareekta waxa kala taal fadhiyeen leen runtii la handlay runtii inta aan wax xogta ka hayaa waxay u ekayd sida loo qabtay boqor Ismaan in ay arrin aan wax badnayn
waa gartay waxaa lagu eedeeyay sida codka taliyaha booliiska uu ku leeyahay in uu tagay Puntland loona heesto tagitaankii Puntland uu tagay arrintaas oo maamulka Soomaaliland wax ka horimaanayay ee tahay adigu sidaas ma kula muuqataa
walaal waxa runtii haddaan inta aan yar ku dara waxa weeyaan niman kale oo salaadiin oo dhowr baan la socday sida aan qabo daan ninkan mas-uulka aanay arrintu ka qaldamin umaleynaayo calamasaarkii beeldaadshaha boosaase lagu calamasaarayay inay tahay arrintu waayo dembina maaha horena waa looga intigayay hadalka lagu haysto maanta laba arrimood unbaa isaga ninkan xabsi ugu jira maanta waa mid waa hadalkii ahaa ciidamadani soo fadhiya hala kala qaado ama hala kala duqiyo sida maaragtay arrintaba guuxa ayaanta ayaamaha dhan u socday marka taala kala qaadka isaga waan weydiiyey oo maaragtay isaguna wuxuu yahay anigu jeneraal ciidamada haystana meeyi madax dhaqameed baan ahay waxaan arkaa haddii meel ay kasoo socoto nabadgelyo darro ama ay dhibaato iman karto waajib ay saaran inaan idhaahdo hadalkaas laakiin anigu min ciidan xukuma amreena inay kala tagaalmayhi
waata hadda bal faaraxo xaalkiisa nooga waran boqor cismaan boqor buur madow sida uu yahay hadda xaalkiisa maadaama xabsi uu ku jiro ilaa iyo xalay oo xalay magaalada bartankeeda laga qabtay
ninkii runtii qof ninka kale ma aragtay qof markuu da xabsi ku jiro xornimadiisa laga qaado horta wax wanaagsan maaha qof waliba ma aragtay weliba ujeedada ugu weyna ay ahayd ma aragtay in la bahdilo in ummadda kale inteeda kale la tuso maaragtay ahayd laakiin runtii arrinta anigu aan aad u arko ayaamahan oo dhanba waxaa ka socotay dad badan oo waxgarada oo mas-uuliyiinta Soomaalilan ama haadan mucaarad ama haadan dee kuwo maaragtay wax kala tabanaya in aad loogu celcelinayay oo la daba socdo lalahaa gabadha hadda kahor la xidhay oo xamar intay tagtay nimo qoranay iyadaba waa la xidhay buur mudana waa la xidhay waxaad moodeysaa xadhiga in laga raadinayay 4.5
hadda halkaas kaa weydiiyo abwaan Naciimo abwaan Qorano iyo maxaa marka arrinta isku keenay boqor Cismaan buur madow
walaal waxay muujinaysaa runtii number one horta waxay tukowaad waxay muujinaysaa dadka bulshada doorasha dhacday buur madow xukuumadda isbiga haysta ayuu aada u taageeray dad badan buu ka xanaajiyey doorashadana waa la isku dhacaa taas way jirtay oo xanaftaas way jirtay ayaa haddana inaan taas la xiray fakarka dee wixii lagu xiray ba horta waxay ahayd inantanba waa la xiray oo hadal xamar ee ka jiraa lagu xiray ninkan hadduu Puntland tago hadal ka yimid in la xiro ayay ahayd runtiisa waa nasiib darro madax qameediyo odayaal waxgarad siyaasiyiin intay soo fadhiistaan yiraahdaan buur madow ha la xiro inantii horeba waa la xidhay cadaaladna buur madow u samayn mayso cadaaladna Naciimo Qorano iyo qof kale la xidhaytoona u samayn mayso cadaaladdu waxay ahayd oo ku sugnay in la yiraahdo gabadhaa la sii daayo ama ha la xabsiyo dadka bulshadana in laisku hayaa fiican in laisu dulqaataa fiican in la yiraahdo dimuqraasi baynu nahay haddana dadka afkooda maalin walba lagu xiray wax weyn tari mayso runtii boqor Cismaan waa walaalkay aada iyo aada baan uga gubanayaa dee in la yahaaliyo la bahadilo dad ku faraxsan baa jira nasiib darro in qof la xiro oo dhibaato loogu istaad moodo in sida arooska loo mushxaarabayo laakiin runtii waxaa wanaagsan oo ay arrintu tahay koob inay dowladda dulqaadato in nabadgelyada laga wada shaqeeyo sidaa lagu qiyaaso in dadka laisku hayo
faarax aw maxamuud maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Boorama khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington
markana waa amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka waxaanu ku eegaynaa shir caalami ah oo suufiyada dunida toddobaadkii la soo dhaafay ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba isbeddelka ku yimid kaalinta tasawufka Soomaaliya. جامعه امام شافعي مغالده مقدشو ايا سو قبن قابستاي دكتور عبد القادر الشيخ اسماعيل او اغدوميه جامعه اسي ايان ويديي وها كلان كاسي وها
وهو شركه طلبات علماء صوفيه العالم اسوي ما سنه كبر او مكان لوقته سوماليا وها لوقته ودن بدان او سو قفتر لو سو قفتي ودن الجزائر تركيا مصر يشيشان او ودن كو دنبيه لوقته اهي ودما سفر بدن لوقته جي سوماليا ان لوقته هي هي واحد مستحيل عمل مش شبه مستحيل عم مستحيل لو او دتكو اد بعيش
بدا لبوي
وحن رومي سكرين هادي ايدو يا باول كي قبل قاضي مكتبين تي ليدان جامعه المام شافي عن ودنيا كاهي الى انه نو غلي سي قرح بدن او شرف بدن او عارف قدن او لا حدر هاي ايون ودعى او يعني لو
سوماليا
دن او خيارين
يا كسو قيب غاي marka ييت هي عده كسو قيب غشاي او سوماليا كبحسن
waxaa ku soo qayb galay wadamo kala duwan oo imaan yani matala ay wadamadooda mashaakh culimo waaweyn oo wadamadaas caanka ah sida wadamada Turkiga kamid ah wadamada ku soo qayb galay oo sheekh weyn sheekh ugu weyn Turkiga culimada ugu caansan Masar ayaa kamid ah culimada ugu waaweyn ku soo qayb galay halka kamid ah waxaan ku jiraa Senegal oo sheekh kamid ah mashaakh ugu saameynta badan wadankaas oo 9 milyan oo qof ay taagan yani xirtiisii fadraasay leeyihiin ayaa qadar ka soo qayb galay kamid ahay sidoo kale magrib maroko oo shiiqa ugu caansan asagoo ka soo qayb galay britan oo culimada ugu waaweyn mid kamida oo ku soo qayb galay wadanka ingiriiska
qodobada looga hadlay shirkaasi amaba lagu soo qaaday amaba miraha ka soo baxay gabagabadiisi maxay ahaayeen
shirku waxaa laga soo saaray qodob ilaa 7 gaaraya waxa kamid ahay qodobada laga soo saaray in shirku uu ama culimada ay garab taageen Soomaaliya ee ay ka soo kashaqeynayaan Nabadgelyada iyo deganaanta Soomaaliya ee la digaalayaan ama dhinac ka yihiin wax ka soo Soomaaliya ee qaribaayo oo ah ama fikir qaldan oo lagu soo weeraray Soomaaliya dad khaas ah dib badan ku hayo wadanka loona digaal la afkaarta la soo galootiga oo umadeeda iyo Soomaaliya kala geysay oo dhibaato ku abuurtay oo in heertaas maanta ee caalamka Soomaaliya laga yaqaan gaarsiye laga
ogaado waxaad hadda adigu ka dhawaajisay in qodobada shirkaasi ka soo baxay qodob kamid lagu sheegay in kaalintoodii ay dib u laabatay sidii loo soo nooleyn lahaana ee laga shaqeeyo maxaa keenay in kaalintii tasawufka ama suufiyada Soomaaliya ay hoos u dhacdo
intii waan garan kartaa kooxahan dhibaatooyinka badan wado ama mashaakilka ay soo ka shaqeeyaan badan ama la yiraahdo dadka oo soo ka soo jeeda dadka yani diintaanan si dhab u haysan waxay ka faa'iideystaan markii fowdo ama dhibaato ay soo baxdo mashaakil uma qabsato ay ka dhex faa'iideystaan sidaas ayayna balaayay mashaakil dhibaato kale ku sii abuuraan tii tagnayd marka waxaad dareemi kartaa markii wadanka dhibaatada ka dhacday oo dowladanta dhacday in laga faa'iideystay oo dadkii wanaag iyo silmiga nabad wax ku wada jiray la maroorsaday qaabkii wax ku wadeen oo qaab kale oo qaldan oo xoog iyo dhibaato iyo yani xumaan ku dhisan wadanka yani loo jihiyay marka culimadu doorkooda marna hoos u yani ma baabin laakiin waxa muddo markaas tayaraasku yani waxyaalaha kale oo yaacay oo baabilka way ama xumaanta way in yani si uu sar mareenay ismoojiyeen in yihiin dadka yani awood leh taasina bulshada wali waxa waayay Soomaaliyeed ama mujtamaaca Soomaaliyeed ka fiirisid manajka suufiyada ama manajka tasawufka kama tagin badankoodu waa aaminsan yihiin waana haystaan laakiin muuqaalka dadka loo muujiyay iyo dardarta ay la soo baxeen kooxaha ayaa waxay keentay in isku muujiyay
laakiin adinka tiini waad ka gaabisteen Soomaaha marka kooxaha kale aad hadda ka dhawaajinayso ay dardar la soo baxeen adinka inta dib baad u socoteen mise waad ka gaabisteen
maana la gaabin laakiin hadii yani qaadku wax lagu waday ana waxaan ku shaqeynaa xikmadda uu u laasabiin rabbika bil xikmati wa maw'idati hasana inta ganaana oo tartiiba dadkii lagu yeero oo loo dajiyo oo yani xumaantii badneed oo wanaagii suufida wadal soo qaabili ay kun xumaan kun bedelin wax isku dhiyaayeen markaas bayna yani ay si tartiiba oo deganaana ay ku qanciyaa xataa koox soo jeedo ama kooxaha askarta kale oo qaldan ee miisana bulshada way ilinay laakiin waa ogtaho warbaahinta iyo xeelado badan iyo yani aragtida iyo dowladaha arday qaar kamid ah oo hadda ay inta qaarkood ka yani ka noqdeen askarta qaldan ee fafijirin yadii ka shalaynayaan ayaa xoog ku taageeraya kooxaha wadanka soo galootii ku ahay oo manhajkaas yani inay dhibaateeyaan manhajkaas nabad ku dhisan ay ummaday si jirta meesha ka saaran isku dayay ayaa wuxuu muujiyay in oo suufida meesha doorkeedu hoos u dhacay nimankaan ay sareeyaan taas ayaa marka looga yidhinayo waxyaalaha kamid ah oo shirka oo inuu yani wali doorka suufida jiro
sidaad ka dhawaajisayba markii hore waxaad ahaydeen dad nabadgelyo dhawaanahanna waxaanu la soconnaa in hubka aad qaadateen qorshaha ma idin ku jirtaa in aad ku soo biirtaan qolyaha hubaysan ee aad hadda ka dhawaajisay wax maquuniya iyagoo hub adeegsanaya فكر كوده إنه يفافيان دونية
أنا وحنقص عن عائد القرآن كلاهي أو أقول إلى سبيل ربك بالحكمة والوعي صلى الله عليه وسلم عائد أسنبه عليه الصلاة والسلام أحنا غفقة سيخيقه سيساء وبين المسلمين تكمل أنا هنا في بجنانة ونحريس كجر وناء كجر وحيو حالي إلى حيالة بقوه لنا حقلوا ما لا إله سيان بس أوقن إنه بجنان ينحريس ينبجل أو بعض أو أفكار تقدان وبس كأفكار قدان وصور وحقوق بدون مدها لجيو حق يدقال ما لكن وحيه تفكر قدان وما دوري فيك ساس قدان وحاء بعد إيه كرام كوستيترو فكر سحن وضبك وحبلا اللي هو يقصوه نغنغن
ترى عبد القادر حد إيش يكتي إن منهج كينو وقصة ليسنا مركي هربا دحد حاد نمو إيا إن سنة بدقلية قديم تلغو فافيو حتى حالة دوي إسبد الشيء أديقا بكرد واجيه إن أيضو مقعي دين تلا أديك سنة إيو دباتوين فربضان اللي جيستي حالة دو وضن كهدو وكجرو أن أغنهي وليم واحد كتاقن تهين لبيه إني أها إن أد أفكا أون كهذا شان مساء مركا حالة دا هدى لقيمة إيو وحبا إسكبت دلي أركتي ديني
يعني واحد دور وناكسن كلها دور شريفة صومالية أحتركي عالم كلابارو ويعني واحد أنا وناكو أرقي إلا شهود ويو لوقا نعيو ولو موجي يعني حانكو إيرا وناك إيو خير لو موجي تاسم ويدا عضو حتى وانا شريفي أودن بي قايدن بي وكسو غير جلان وان وشهود وي سي أمدو وزجيرة حاجنا عو وناكو ونحن حاجنا مضي ودسنا إيو وناك اللي وجهي ولوقا نعيو قلت كسو يعني منش كسو خير جيلي
أهدي البضومة حسن سهي شاسي وحوها دكتور عبد القادر الشيخ إسماعيل بدون ليها جامعة ده إمام شافعي وفتح تلفونك في غوهنا برنامج كي أمورها إسلام كي يتطبعت كنا إنتا ينفو جوجينيا تاني يقولون تدن به نبت قليل
waxaan ka dhigay qodobnimo Jaafar Kuukay iyo barnaamijka Amuraha Islaamka haatan dhinaca heesaha ayaynu ku wada nasanayna heesta dheha iyo codkii Daawud Xanfar
Dada Kutka, you had the Bankaga, tell the Alka Kutka, you see my heart in the way the Bankaga.
gudahan codkaasi Daawud Xanfar idaacadeena subaxnimaan ku soo xireynaa shahr ciidla nur anigoo saara Cabdi Axmed iyo sidoo kale barnaamij soo saaristii saaka ee Bashir Abitar dhamaanteen buuxaan idin leenahay inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo
جوجا قد سنان تاع الكاغا يا